Dagens gjest I Rådhusgarasjen en annen politiker på Oslo Rådhus, nemlig Eivor Evenrud. Vi prater om livet som småbarnsforeldre og politikere, om overgangen fra Rødt til Arbeiderpartiet, om ytringsfrihet I skolen og om politikerbiografier, blant annet. Mitt navn forresten Eivind Tredal, og jeg til daglig gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne I Oslo bystyret. Og hvis du liker denne podcasten, kan du abonnere I din foretrukne app og naturligvis dele den med venner og kjente. Da var vi I gang. Hei, Eivor Evenrud.
Hei, Eivind.
Velkommen til oss.
Tusen takk skal du ha.
Du henger jo en del I gangene her. Kan du forklare hvorfor? Ja. Av og til du innom.
Ja, så jeg jo på rådhuset. Noen ganger så jeg her nede I tredje etasje. Jeg
jo Som da faktisk, for lytterne Miljøpartiet I Grønnes kontor.
Det hender at jeg litt I Miljøpartiet I Grønnes kontor, for kjæresten min sitter jo I denne etasjen. Men jeg jobber oppe I syvende da, hos Arbeiderpartiet. Mm.
Det jo da, for å ta det med en gang for lytterne, det var en herlig dag på jobben for meg som gruppeleder, da min kollega Victor kom bort og var sånn, du, jeg må ta opp noe med deg. Jeg har blitt kjæreste med Eivor Evenrud I Rødt. Det greit? Og så jeg sånn, ja, herregud, hva skal jeg gjøre? Jeg setter ned foten. Selvfølgelig, I mine øyne, så bør jo forholdet holdes innenfor partiet. Ja. Det jo min egen modell, men jeg ser jo at det kan være som nyttig med sånn kryssbefruktning på tvers av ideologiske skillelinjer, så det, ja, det dere
ja.
I gang med.
Altså en fordel siden den gang da, hvor du ble varslet om det, så har vi jo faktisk, holder vi jo forholdet innenfor byrådspartiene I hvert fall,
det jo
I motsetning til tidligere.
For det på tvers av opposisjon og posisjon, det ble vrient.
Ja, jeg ser at det kunne vært større utfordringer enn nå, ja.
Jeg husker faktisk da Stefan Heggelund var sammen med Haja Tajik, det var gift,
ja.
Så var en tror jeg politisk kvartersending, hvor liksom Heggelund skulle kritisere regjeringen, og Tajik var der for å forsvare regjeringen, men de kunne ikke sitte sammen I studio, så det måtte først Heggelund inn og hamre løs, og så måtte kona inn og forsvare seg. Ja. Så det var jo også en løsning, da. Men det...
Ja, nei, vi slipper den, da, ja. Her.
Så det var I hvert fall starten. Vi to, Eivor, har jo da sittet I bystyret like lenge.
Mm.
Du kom inn I 2015, samtidig ja. Som meg, og nå kan du minne meg om hvilken utvalg du har vært innom.
Det kan jeg. Det kultur og utdanning.
Har du aldri skiftet derfra? Du aner Nei. Hva som skjer I byutvikling, samferdsel og miljø, helse og sosial.
Jeg må jo si at jeg har jo møtt I finansutvalget også, da. Ja. Så jeg har et ansvar for finansutvalget. Og så har jeg sittet I forretningsutvalget, sametingsvalget, valgstyret. Ja. Men så altså I fagutvalgene så det kultur og utdanning jeg har holdt på med hele tiden.
Og nå du leder for kultur- og utdanningsutvalget. Og det henger jo sammen med bakgrunnen din. Du barnehagelærer av yrke. Så det vel litt av grunnen til at du søkte dit.
Ja, selvfølgelig. Altså, jeg hadde vel knapt vært inne på rådhuset før jeg ble stemt inn I bystyret. Så det var jo utdanning. Altså, dette feltet var det jeg brant for og kan mest om også. Så var det jo litt sånn overraskende at jeg den gang også ble nestleder I utvalget. Men jeg trives veldig godt der. Jeg har ikke tviholdt på plassen min heller. Det bare...
Gått seg ja. Til, liksom.
Ja.
Nei, for dette vet jo heller ikke alle som ikke på rådhuset, men det å da være nestleder I et utvalg, det høres jo tilforlatelig ut, men det betyr jo at man fulltidspolitiker, og sitter liksom og kun jobber med de sakene som angår det utvalget, og selvfølgelig andre ting I bystyret. Så det betyr at du har vært fulltidspolitiker helt til siden du ble valgt inn. Og det var litt whiplash, kanskje, det da, når du, I 2015 fra barnehagelivet.
Ja, jeg har vært heltidspolitiker I ganske mange år nå. Litt sånn avbrudd, jeg fikk jo et barn og hadde ikke full permisjon, men noen dager borte fra rådhuset var jeg vel.
Mm.
Men det klart at jeg har jo jobbet full tid hele livet. Altså, jeg har gjort to ting jeg som voksen. Jeg har jobbet I barnehage, og så har jeg vært politiker på rådhuset.
Og du har vel nevnt tidligere at det kan ligne litt på hverandre noen ganger, at det overføringsverdi mellom de to bransjene.
Ja, det I hvert fall en veldig god bakgrunn, altså mye bedre bakgrunn enn jeg hadde sett for meg, og har vært pedagogisk leder I barnehage I årevis, fordi mengden saker og innspill og forskjellige interesser, ikke minst, som man må forholde seg til på kort tid, den er jo ganske overførbar fra å jobbe I en barnehage til å komme inn I politikken.
Mm. Du kan du fortelle om den første saken du la frem? For jeg husker du nevnte det I intervjuet, det var liksom en sak du brant for, som fikk deg liksom inn I politikken. Og så, hvordan har det gått med den, siden du kom inn I bystyret? Minn meg på hvilken det var.
Du, jeg holdt på I årevis, vet du, og inviterte byrådsleder og Høyre sin gamle byråd og sånt så kom og besøke meg I barnehagene, for de hadde lagt en sånn quick fix på å bare kartlegge absolutt alle barn I barnehagene, og da skulle ting løse seg. Jeg var jo på uendelig, jeg var både på det første og det siste traskurset som det het.
Og hva var tras?
Det, står det tidlig registrering av barns språkutvikling. Mm. Og det egentlig ikke noe feil med det I seg selv. Problemet var at de sier at nå innfører vi dette for absolutt alle barn, og da ting løst. Mens vi som stod I barnehagen visste jo at... Ja, da får vi kartlagt. Mens vi som satt I barnehagen var jo ganske klare at det det jo ikke. Mm. For hver gang vi bruker dette skjemaet, så ser vi jo kanskje hva som trengs å følges opp, hvem det som trenger hjelp, og så finnes det jo ikke noe hjelp å få. Og det skrev jeg jo en haug med innlegg, og jeg var nok skikkelig, skikkelig kranglet. Jeg husker det en fagforening som sa at akkurat når de politikerne på rådhuset begynte å bli så drittlei Eivor som det går an å bli, ja, nei, da bestemmer Eivor seg for at hun skal bli politiker da. Så det første forslaget jeg fremmet da, etter at jeg kom inn I bystyret I 2015, det var jo å oppheve den obligatoriske kartleggingen, og så ble jo det vedtatt. Og da var det litt sånn... Dette har jeg holdt på med I årevis, vet du, fra utsiden, så kom jeg inn her, og så fremmer man forslaget, og så blir det vedtatt. Så det var jo, det nytte jo, og det var veldig bra, men
og når ting vedtatt,
så ble jeg jo da satt, og hva fader skal jeg gjøre nå da?
Får bare pakke og gå hjem da, mission accomplished. Ja. Men da fant du nye ting å engasjere deg
I. Ja, altså det har jo vært flere ting enn det, men jeg vet at min stemme liksom, I den offentlige debatten, den var jo veldig knyttet opp mot å være ansatt I Oslo kommunes barnehager, og mye, jeg ble jo beskyldt en rekke ganger for å være politisk aktør, noe som jeg I begynnelsen var sånn, nei, jeg prøver bare å snakke frem fag og jeg forteller hva som skjer. Og for mange I barnehagen så tok det litt tid før vi skjønte at søren heller, det jo politikk, det disse politikerne, det disse folka inne på rådhuset som var bestemte.
Men det veldig interessant, det ble jo trukket fram I ytringsfrihetskommisjonens rapport som kom nå nylig, det med ytringsfrihet I yrkeslivet, arbeidslivet. Og jeg ser jo hvordan det var jo også noe du engasjerte deg I Malkenes-saken blant annet. Ja. Han var jo en lærer som sa fra Valp på Ulsrud skole, som var veldig sånn, var det ikke det? Ja.
Jo, han var I Dagsnytt 18.
Ja, og leste opp en sånn dikt som var sånn, eller var det mer
haiku,
som en sånn... Ja, hvor han gikk gjennom hvor kaotisk det var I barnehagen. Jeg vet ikke om du vil redegjøre for historien.
Ja, på et vis så kunne jo jeg ganske raskt kjenne meg igjen, for jeg... Da jeg I 2013 og 2014 stilte opp I Morgenbladet og Aftenposten altså som ansatt bare egentlig, så fikk jeg jo såpass mye krasse og strenge. Altså det var ikke ønskelig. Det var...
Altså fra ledelsen?
Ja, fra ledelse, fra bydelsdirektør, også fra rådhuset, ulike som sendte rundt, og jeg vet at det gikk rundt mailer hvor det stod «Hvem det som har hun her ansatt I sin bydel?» fra politisk nivå her, fordi at det var ganske krass kritikk med rette da, synes jeg. Men jeg var ikke forberedt på hvor lite ønskelig det var. Så jeg kunne jo på et vis kjenne meg ganske igjen når det med Simon Malkenes skjedde. Jeg satt jo I studio også I Dagsnytt 18, meg, Astrid Søgn og Simon Malkenes.
Astrid Søgn var jo da sjef for Oslo-skolen, har på å si. Altså,
ja, hun var direktør I utdanningsetaten. Så jeg husker jo hvordan dette utspilte seg liksom litt mellom byråkratiet, politikerne, og så har du den enskilde ansatte som egentlig bare prøver å si ifra om noe. Så den reiste jo veldig mange viktige debatter, og viste også frem hvilke interesser og hvilke konflikter som egentlig ligger der. Da. Til slutt så ble jo den stående egentlig litt mellom byråkratene og politisk ledelse, med daværende byråd Inga Marte Torkelsen og utdanningsdirektøren. Nei, så det var en del mekanismer som var tidlig I den saken, som jeg også kunne kjenne igjen litt fra meg selv, da, når jeg prøvde å si fra som vanlig ansatt I kommunen.
Jeg synes det der, jeg tenker ofte på det, enten I privat sektor eller offentlig sektor, så det jo en sånn, all den diskusjonen vi har om ytringsfrihet på så mange nivåer, altså tenker du, I et samfunn, hvis en person som liksom helt på bakkeplan ser at noe gærent, og ikke tør å si fra, fordi de skal være lojale mot arbeidsgiver, og ikke har lyst til å få pes av sjefene, sånn. Det jo ofte noe av det mest skadelige for samfunnet, på en måte. Ja. Altså, hvis du skal regne ut liksom, den materielle gevinsten av ytringsfrihet, så det på en måte, noen tør å si fra hvis noe gærent, det en ganske høy gevinst, da. Både for enten det en barnehage, eller et verft, eller hva noe enn du jobber på, liksom. Ja. Og det rart at vi ikke snakker mer om det, men det har vi da gjort litt I denne...
vi har det, altså, ja. ser jo en ganske endring til det bedre da, siden, altså, det jo de 10 siste årene. Nå det jo ansatte ute rett som der, også I Oslo kommune, det kjempebra, de skriver leserinnlegg og ute med ramsaltkritikk og svarer meg på Facebook på alt mulig og sånn, kjempebra.
Og nå som du blitt posisjonspolitiker, da tenker du, hva det jeg har satt I gang her? men ja... det har jeg jo tenkt på, jeg hørte noen Obamas tidligere rådgivere, de jo sånne podcaster og sånn, de hadde en sånn morsom refleksjon om det med åpenhet I politikken. Mm. At de hadde gått inn for det, vi skal ha mye mer åpenhet, vi skal liksom få fram hva vi driver med. Og så tenkte du etterpå at vi fikk 2 positive medieoppslag om det. Og så fikk vi 10.000 negative medieoppslag på grunn av åpenheten. Og så sa de, det var jo verdt det. Men det klart, det jo, det viser jo hvordan på en måte de politiske insentivene at man belønnes jo på en måte ikke for åpenhet, rent sånn kynisk politisk, men det jo selvfølgelig prinsipielt viktig for hele, at systemet skal fungere. Mm. Så det nok, det der liksom en skikkelig nøtt for alle politikere, tror jeg. Man ønsker jo egentlig å ha en viss kontroll og please gi meg beskjed før det går ut til pressen, ikke sant? Men så bikker det veldig fort over I legg lopp på ting, ikke ta opp det som vanskelig.
Så det tror jeg også for enhver bedrift, altså et hvert arbeidssted, altså det... De som sitter med ansvaret og som leder, de ønsker jo at ting skal være på stell. Og så det jo ingen journalister som kommer og lager en toppsak om at «Nei, men fy søren, her det bra, altså! Nå går det godt!» ja. Ikke sant? Her har Miljøpartiet det Grønne virkelig gjort det bra! Se på dette, ingen avvik. Ja. Det blir ikke noe sak, for det forventet at det sånn det skal være.
Jeg var sur for det, for I fjor så var det sånn runde med bystyregruppenes budsjetter og sånn. Ja. Og da var jeg supertidlig. Jeg fikk skryt av alle journalistene, for jeg svarte nesten umiddelbart og ga dem innsyn I dokumentene, og så var det ikke noe gøy. De fant ikke noe gærent der da. Den gangen, og så tenkte jeg, og så fikk jeg jo etter hvert, så jeg jo resultatet av dette, for da hadde de jo kastet ut en svært en not, og sveipet over alle mulige fylkesgrupper og bystyregrupper. Mm. Så ble det noen oppslag da om FRP I Nord-Norge et eller annet sted, og om Viken Høyre og sånn. Og så tenkte jeg, faen, skal jeg ikke lagt en liten samlesak om oss som gjorde det riktig da?
liksom. Du, der vi I samme båt, for jeg svarte også skikkelig kjapt, for jeg får jo sånne begjæringer hele tiden. Alle dine reiseregninger for de siste 7 årene eller sånn, så hadde jeg en som var tog I tur etter Drammen da jeg var høygravid I 8. Måned. Og da tenkte jeg sånn, jeg gleder meg til denne saken kommer, men det kommer jo aldri noen saker på oss. Så det...
Her må media ta seg
på tal. Her må de hjelpe oss litt mer glasaker om de Absolutt. Ordentlige politikerne. Vi har jo ansatt barnevakt på ordentlig måte, ikke sant? Lønner og fyller ut R04-skjema og alt sånn. Mm. Så det jo litt fint at vi får sagt det her, da.
Vi får sagt det her, ja. Rett skal være rett. Ja. Men hvordan synes du, apropos det med overgangen fra opposisjon til posisjon, da? Du har jo gjort noe som mindre uvanlig enn mange kanskje vet, nemlig å hoppe fra en bystyregruppe til en annen, fra parti til et annet, I en periode. Mm. Det jo uhørt på nasjonalplan, ikke helt uvanlig på lokalplan. Da har du også gjort et sprang fra... å være frittstående opposisjonspolitiker som kan skrive på Facebook «Dette må ryddes opp I, det ikke bra nok, vi skal stå på, vi vaktbikkja», til å være sånn posisjonspolitiker som sånn «Den overskriften veldig unuansert, vi har faktisk gjort veldig mye riktig, det helt...»
Jeg reagerer litt på hvordan media fremstiller denne saken.
for jeg har jo bare vært posisjonspolitiker, så jeg har jo holdt på med sånn halstarrig forsvar av systemet I snart 8 år. Hvordan føler du det den overgangen har vært?
Altså de 4 første årene så var jo en samarbeidsavtale, så det var ikke så rom for det heller. Altså jeg tenkte jo alltid at vi var liksom sånn der opposisjonsposisjonsrolle.
Ja, jeg må bare stoppe der, for det jo ikke alle som klar over, men Rødt og Byrådet hadde en veldig eksplisitt samarbeidsavtale som bandt oss mer sammen de første 4 årene, og så fra den nye byrådsperioden vel, så har vi ikke hatt det. Så da har Rødt vært mer fristilt, som vel også har kunnet være synlig I noen saker.
Ja, det men, vil jeg tro.
Mm, ikke sant?
Altså jeg har jo da byttet parti fra Rødt til Arbeiderpartiet. Det var jo en... helt riktig avgjørelse for meg. Og
det har vært dumt hvis du har vært veldig eksplosivt hvis du nå sa, å jeg angrer som en hund.
Etter å ha sett landsmøtet til Rødt, så angrer jeg skikkelig. Nei, ja. Nei sorry. Ja, nei, jeg gjør ikke det. Jeg står trygt I det valget fortsatt. Ja. Men jeg synes ikke det har vært så gærent, ja, altså.
Du synes det helt ok å sitte liksom og være på defensiven, for det er det jeg føler man ofte da. til en viss grad at, at jeg, må, jeg har sett på dine Facebook-poster også, jeg følger jo deg tett, jeg, som alle andre politikere på bystyresiden, og jeg ser jo den lille retoriske overgangen som sånn fra sånn opp på talerstol, og dette skal fikses, til sånn, nå må vi rydde litt I debatten her, folkens. Det
Nå må vi rydde litt I debatten, ja. Det Frode Jakobsen faktisk sa var at aleneforsørgere, ja, men det kunne jeg ment for så vidt. Det var å rydde I debatten da.
Ja, ja, ja. Litt. Kan det hende du hadde gjort
men,
det
men du har rett. Jeg, det hender jo jeg ser, eller I saker nå, hvor jeg sier sånn, men, herregud, nå må vi bare få I gang, nå må vi få ja, litt ja. Fart på det her. Og så har jeg ikke noen kanal for å liksom... Jeg kan jo ikke rykke ut og...
Du bør helst si fra til en av dine kolleger I Arbeiderpartiet eller MDG eller SV da, på innsida, liksom på, ja. På bakrommet først, og så kanskje til og med de må ta æren for det når det blir fiksa, og du får ikke døyt av anerkjennelse, selv om du, ikke sant?
Ja, men akkurat på den delen der, så det, jeg har egentlig aldri vært så veldig opptatt av hvem som får anerkjennelsen. Mm. I alle fleste sakene jeg jobber med, jeg har alltid vært litt sånn at det ikke viktig for meg å være med på press, altså bare fiks det. Mm.
Og det skal sies, det et gammelt slagord I politikken. Du kan få til utrolig mye hvis du ikke bryr deg om hvem som får æren for det.
Ja.
Men hvis du veldig opptatt av hvem som får æren for det, så det sannsynligvis mindre du får til, da. Mm.
Ja, oh, ja. Ja jeg bare liksom vært litt sånn, det tidkrevende I seg selv å prøve å få blitt den som tar æren for noe, da. Mm. Jeg tror man må jobbe mye mye med den delen også da.
Absolutt.
Så jeg har alltid vært mer sånn litt på den der byråkratiske delen av en sak og egentlig liksom løse detaljene og gjøre det liksom politisk håndverket der da, på å nærme seg at dette må vi få fiksa for de folka bare. Mm. Det, noen må skjære igjennom, eller dette må skje nå. Så har jeg vel... Ja, det, jeg klarer ikke å se meg selv utenfra. Kanskje jeg har blitt mildere I min kritikk nå. Jeg,
Nei, ja, jeg tenker jo særlig på det med å være på en måte, å måtte stå ansvarlig for systemet, versus å stå litt på utsiden av det, eller på sidelinjen av det. Og jeg må jo si, jeg har jo blitt helt yrkesskadet nå, for at jeg hadde vært en del av et liksom byrådsprosjekt på bystyresiden, da. Men skulle forsvare et byrådsprosjekt I 8 år snart. Og da har jeg blitt sånn nå at veldig ofte når jeg leser en sak om en politiker eller et eller annet som har gått gærent, selv om det en politiker som jeg ikke liker, så ofte min første antagelse sånn, tippe media litt urimelig, tipper de
ja, egentlig. Ja, overdriver litt.
La meg se nå hva de egentlig sier. Ja, nei, det var jo litt skjevt vinklet da. Det var, ikke sant? Så man blir...
Jo, men det kan man gjøre uansett om man I posisjon eller opposisjon, ja, tror ja. Jeg. Fordi at det jo noen saker som jeg leser hvor jeg bare sånn, fy søren har de giddet liksom, hva I all verden det her da, og bare hvorfor skal man dra dette gjennom media? Men det får jo masse klikk da, og det jo fint at media følger med på hva vi driver med, men akkurat det med å liksom rykke ut om en ting, så det jo ikke sånn at det alltid var kjært og veldig velkomment I mitt gamle parti heller. Det, internt I et parti så finner du også masse dragkamper og hva viktigst, hvilke saker skal vi ut og mene noe om? Har noen ment noe om dette og dette? Jeg husker jeg skrev en kronikk om Holberg-statuen for eksempel en gang, når det raste noe sånn om den skulle fjernes. Og...
Var vi på samme lag der?
Eller? Vi var på samme lag der, ikke sant?
Jeg var litt anti-woke der. Ja. Eller jeg var litt sånn, drittig.
Ja, jeg skrev en sånn sak I Aftenposten hvor jeg dro opp noen sånne greier at dette Dyre Vå sin kunst. Det ikke Holberg som har stått og meislet ut statuen av seg selv og så videre. Og litt mye, ja, masse sånn lange tråder, og det... Det var jo ting som egentlig mer sånn jeg personlig mener at sånn bør man lande I denne debatten. Men så vil det jo alltid vinkles opp til det partiet du valgt inn for.
Ja, ja.
Så det jo mange sånne ting som ikke nødvendigvis hurrarop, men, selv om du I opposisjon.
Ikke sant? Og der har man jo en interessant, hva man skal si, dilemma som folkevalgt da. Fordi jeg tror du kanskje litt I den samme kategorien som jeg av og til putter meg selv I. Jeg hørte Mimir snakke litt om det på sin Mimir Kristiansson på sin podcast, at han følte han ble et dårligere menneske som politiker, og det tror han også tenkte litt på, var vel at han har nytt å være en slags offentlig intellektuell som stiller seg opp en liten talerstol hver dag og liksom, hei alle sammen, vi har aldri lest dagens Aftenposten, her mine tanker. Og jeg har jo også denne milde mentale forstyrrelsen at jeg gjør det hver dag, nesten stiller meg opp på talerstolen, hei alle sammen, her min take, ikke sant?
Tobias I tårne.
Ja. Og så det klart at på et eller annet, liksom, når du partipolitiker så kan du ikke være like fri alltid. Jeg har jo det privilegiet at jeg ikke så veldig mye på kant med mitt eget parti, så det sjelden at jeg føler at det et stort dilemma. Mm. Likevel så det liksom, du vet at du må kanskje være litt mer forsiktig med noen temas, og det tror jeg kanskje du har opplevd enda mer enn meg da, gitt at både Rødt og AP har noen mer MDG, jeg vet ikke, altså, det faktum at du bytte for Rødt et annet parti, sier jo noe om at du ikke følte deg helt hjemme der, så ja.
Ja. Ja, men du må, altså, de tingene oppstår jo også alltid I saker hvor det ikke veldig klart hvor man bør lande, ikke sant? Det jo I saker hvor det handler liksom om moral, etikk, litt filosofi, altså alle disse tingene hvor det ikke finnes to streker, det der de tingene utspiller seg, fordi du må tenke, og vi tenker ikke likt, om vi har forskjellige innganger til det også. Som gjør at det kan bli store, altså både misnøye og enorm jubel I samme gjeng. Og der jeg nok enig med deg at det litt vanskelig for meg å ikke alltid kunne være den, en sånn person. Ja. For det kunne jeg ønsket å vært hver dag, samtidig som det litt sånn grandiost om seg selv. Altså som du og Mimir, det litt grandiost noen ganger når dere bare, jeg har lest og slått opp og si det her, og hør her folkens, ikke sant?
Ja, for jeg ler av meg selv veldig ofte, for at jeg kan bla meg selv tilbake når du går I sånn minnearkivet på Facebook, og så ser jeg sånn, herregud, jeg holdt på med det liksom for 15 år siden, eller jeg husker ikke hvor lenge Facebook har eksistert, men liksom, og jeg fikk 4 likes, og likevel nesten hver dag så var det sånn, hei alle sammen, her min dagens mening fra meg, og det bare sånn, ja, jeg vel bare liksom, det bare sånn. En slags greie jeg har, men det
Fabian ikke... Stang jo også der, ja. Kjære venner,
jeg har tenkt, ja, ja. Ofte sint,
ja, det litt
men jeg skal ikke kaste stein I glass hos deg, altså.
Det, men ja. dere jo en gruppe som anser dere som veldig relevant I debatten, og
eller anser at folk vil sikkert høre
hva du mener. Og jeg, det verste, eller beste av alt, at jeg ser jo at det funker. Altså, det renner jo inn med kommentarer og hit og dit. Og,
men du jo litt sånn du også.
Så, bare, så jeg kan så, være litt sånn jeg også.
I feminismens navn, at det ikke bare menn med opplåst ego som alle får sånn.
Ja, jeg kan også være litt sånn. Det en del felt og fagområder som jeg nok mener at her jeg en av de som kan absolutt mest I hele dette landet om dette temaet.
Men det også spørsmålet liksom, som sånn, ikke sant, Marianne Martinsen ble veldig sånn Tobias Tårne etter at hun sluttet å være politiker.
Ja.
Men jeg bare så det jeg lurer på liksom om det går an å kombinere, altså at man, må man slutte for å liksom virkelig kunne slå seg løs da. Anne Holt en annen, hun var riktig nok ikke politiker så lenge, men hun jo også en sånn som deler masse tanker hver dag, og det jo en spennende, nå fikk jeg inn to kvinnenavn til, så bare for å...
Ja, ja men altså, Anne Holt jo ikke først og fremst politiker, det har hun jo aldri vært, det var jo en kort rolle, så sånn sett så det litt lite sammenlignbart. Marianne Martinsen satt jo på Stortinget for Arbeiderpartiet lenge, men det veldig mange som skriver bøker da. Det ser jeg, det flere politikere som kanskje vi bare har så innmari mye på hjertet.
Ja, jeg tror det.
Men du har skrevet bok, jeg har skrevet bok, Mimir, Marianne Martinsen, alle skriver bøker.
Men jeg vil si en ting om det, for der har jeg, tror vi, en felles lidenskap som politikerbiografi, stemmer det?
Ja.
Herlig. Jeg nå midt I Trygve Bratteli-biografien, litt over midten, og jeg har nå lest, bare for jeg hadde en sånn liten dille på det, at jeg ville ha Håkon Lie, Trygve Bratteli, så det da nei, unnskyld, Jens Christian Hauge-biografien jeg nå, jeg har lest Trygve Bratteli den til Gud, hva han heter, han som egentlig skjønnlitterær forfatter Roy Jacobsen vel som har skrevet den?
Ja, han skjønnlitterær.
Ikke sant? og det var en til, ja det ikke så viktig. Men da får du belyst den samme tidsperioden fra veldig mange forskjellige vinkler.
Det veldig
så,
gøy.
Nå har jeg lest om Einar Gerhardsens sammenbrudd I 1948 fra liksom, det utrolig fascinerende. Men ja, grei ut, hvor du I AP-biografiene for eksempel?
Altså jeg har lest de fleste, nå var jeg på loppmarkedet igjen for et par helger siden, så kjøpte jeg noe mer. Altså, det ikke bare politikere, altså, jeg leser alle biografier, egentlig.
Oi.
Ikke absolutt alle, nå overdriver jeg. Mye politikere, men også litt sånn, altså, hva skal jeg si, kjente intellektuelle, eller folk som, altså,
mye av... La oss ta akkurat ned Bjørnebo også.
Mange av de
også.
Om forfattere, Men jeg helt enig I deg. Jeg har også hatt liksom stor glede av å lese de borgerlige.
Ja.
Fordi at, ikke sant, når de...
Lars Korvald var det?
Ja, Korvald, ja. Ikke sant, så mange av disse her. Carl I. Hagen sine også, og alle...
Jeg har jo sittet I utvalg med Carl Ivar. Og han jo også litt sånn vandrende selvbiografi på en måte. Han forteller jo veldig mye om seg selv.
Ja.
Og uten å karakterisere han, så vil jeg si at det finnes mange forskjellige typer politikerbiografi for eksempel. Da.
Ja, ja.
Du har jo den vanligste som den ekstremt selvrettferdige, som sånn, jeg vil her gå i rette med alle som noensinne tråkket meg på tærne de siste 45 årene.
Jeg forsøkte, og jeg gjorde mitt aller beste, ja, ja, og jeg kan ikke klandres.
Den overskriften i Dagbladet 1978 var dypt urimelig. Og nå endelig i 2006 skal jeg få lov til å sette skap på plass. Og så har du de litt mer, kanskje, altså nå snakker vi selvbiografier da, de litt mer intellektuelt nysgjerrige, eller til og med kanskje litt selvkritiske. Jeg synes Kristin Halvorsen sin for eksempel var, som Lilla Søhusvik tror jeg skrev, den var veldig sånn, ja, litt selvgranskende og kritisk og spennende på den måten da. Har du en favoritt der som liksom, ja?
Åh. En favoritt. Velge.
Som å velge mellom... Ja, du har bare et barn, sånn er det.
Nei. Nei, jeg har ingen favoritt der. Altså, det er mange av de biografiene jeg har, som jeg liksom streker under og samler ting. Altså, jeg har også sånn, blitt så fælt å ta bilder av enkeltsider. Mm. Hvis jeg finner noe på en side som bare, åh, det der må jeg huske, eller notere meg, så har jeg bilder av det, ikke sant? Så har jeg det og sånn. Men Jo Benkow for eksempel har jeg jo lest, og det jo sånn, hva slags idiot det som sitter og leser den biografien nå? Ja,
det jeg, og det du. Men jeg hører på lydbok, og da jeg sånn, for jeg har jo en hage, så når jeg jobber i den, eller maler, eller gjør et eller annet ræl, altså dette gjør jo alle, om dagen, men da det fantastisk å høre på, sånn, for da får du med deg en halvtime her, halvtime der, og disse politikerbiografiene, disse biografiene her, det jo alltid 28-34 timer. Så du må sette opp, på en måte, da det det vi gjør denne måneden, da. Hver gang jeg lufter bikkjær noen, så det på en måte å få med meg 20 minutter
til
det.
Ja, du har lydbok, ja. Ja, nei, jeg leser de...
Jeg ganske sånn Audi, hva heter det? Altså, jeg lydfokusert. Jeg synes det kan være mye bedre enn å sitte og lese.
Ja, ja.
Å sitte i en klaffestol og lese en bok, det føles liksom helt koko for meg. Det
så rart. Det liksom, det er noe av det beste jeg kan... Det liksom ro, altså, hva skal jeg si, sånn serenity moment for meg, hvis jeg kan bare sitte med boka.
Ja, da vil jeg heller sitte og...
Kan sitte i hagen for all del, sitte ute, men hvis jeg kan sitte med den boka og bla og lese... Liksom, det liksom, ok.
Men det disse politikerbiografiene, nå skal jeg lage en elegant overgang her, kanskje avslører jo at vi inne i en, eller det som ikke var lett før, som vi nå driver med, det å ha unger og drive med politikk. Jeg leser nå for eksempel om Jens Christian Hauge, 4 unger.
Ja,
det virker ikke som han masse mye med de ungene, som er sånn alt på liksom.
Nei.
Det var nok konas jobb i hovedsak. Og du har jo vært liksom champion for dette, både som utvalgsleder og i media, som alenemor med, og fulltidspolitiker. Grei ut.
Altså det til tider helt jævlig å ha et lite barn og ha 3-4 møter på kveldstid som du skal møte, altså det går ikke opp. Og så hadde jeg heller aldri... hadde liksom ikke planlagt å bli politiker. Det kom litt brått på meg den gangen at jeg liksom ble fulltidspolitiker og hadde ikke satt meg noe særlig inn i det at det var masse møter på kveldstid og sånne type ting. Men allerede, det var samme med Guri Melby da, fra Venstre. Vi fikk barn omtrent, ja, var noen dagers mellomrom eller noe sånt nå. Og jeg husker at vi i 2016 var på en sånn studietur, hvor jeg da måtte ha med datteren min. Hun var 6 uker, ikke sant? Fløy til...
Det var ganske rett ut av fødestua på tur, ja.
Det var så vidt vi fikk tatt, så vi fikk pass, ja. Men sånn ettertid har jeg tenkt litt sånn, hvorfor gjorde jeg det? Kunne jeg ikke bare sagt nei? Hvorfor gjorde jeg det? Men det blir et sånn, det veldig sånn forventninger i politikken om å hele tiden delta.
Mm.
Det ganske strengt å ikke delta. Så det nesten så du må, at din mor må ha dødd for at du ikke møter opp. Og, jeg begynte jo da å foreslå, altså litt sammen med Guri Melby, at hallo, hvorfor har vi disse møtene frem til klokka 10 på kvelden, for eksempel?
Mm.
Og så ser vi at det jo fordi at det var bare menn i politikken. Det var jo bare, mødrene var hjemme med barna. Det var menn som enten hadde voksne barn, eller menn som bare... drev med politikk og satt og diskuterte og tok seg en røyk ned i bystyresalen og en øl etterpå.
De som faller fra jo de som 30-40 og danner familie. Det bare er ikke mulig for mange da. Og jeg tenkte på det sånn, du sier kveldsmøter, ikke sant? Vi har det i bystyret, vi har hatt det på rådhuset med utvalgsmøtene, bystyremøtene. Mm. Men så det jo sånn at som politiker så det fulltidspolitiker på dagtid, men partiet ditt, alle som aktive, alle vanlige medlemmer som stiller på lokalsmøter, de kan jo bare være aktive på kveldstid og i helgene.
Så må man gjøre begge deler.
Ja, så hver eneste, du kan egentlig hver eneste kveld være på møte I ja. Bjerke MDG kan jeg være, eller jeg kan være og snakke med FAU et eller annet sted, eller jeg kan være på folkemøte Absolutt. På Røa. Eller, og alle blir jo sure hvis du ikke møter, ikke alle, men det jo et vanvittig krysspress, ja. Og har du da en liten unge hjemme, så det, eller to, så jo det helt, veldig vanskelig.
Altså, jeg har jo vært I debatter, altså, nå var jeg jo var litt heldig da, fordi datteren min hun sov jo veldig godt, og hun ble egentlig bare vant til at det var masse voksne folk og masse støy rundt henne, så jeg husker jeg var jo på høyskolen I Oslo, for eksempel på en sånn panelgreie, og satt jo der... Men sovende liksom I en sånn bæremeis I en og en halv time. Men det var bare flaks. Det skal ikke være sånn.
Politikere bør få greie barn. Det liksom...
ja, du kan ikke regne med at alle får barn som sover med av en sånn altså, messende voksne stemmer. Så vet jeg jo at mange av de som I politikken igjen nå, de har vært det før, men så har de hatt pause når de hadde barn.
Ja, og de som pyrt, du små barn, også, du skal helst ikke få unger I valgård.
Det har Nei, jeg det også en greie, jeg vet.
Jeg har la andre etter seg ut der. det sånn. Ja, folk som har vært I politikken lenge klarer kanskje å planlegge dette litt. Men det ikke så lett da. Du kan ikke alltid bestille Nei. En unge, du kan ikke alltid bestille en grei unge som kan sove på møter. Og det
sånn. Det ganske...
Ja. Jeg har også lagt merke til en skal ikke henge ut noen kolleger her, men jeg selv også gikk litt på den smellen at du starter med en liten baby, og det bare, herregud, kan man trille den ungen rundt, kan sette ned et hjørne ja. Og så det litt sånn, dette går fint, og tap med noen flere verv, dette ikke noe stress yep. Ungelivet går fint, og så blir det en ettåring og så en toåring, så det sånn, denne ungen her kan ikke bare plasseres I et hjørne, liksom den kommer til å komme, jeg satt senest I Damoris på et møte sånn digitalt, mens liksom, datteren min klatret opp på hodet mitt og prøvde å stikke en legokloss opp I nesa min nærmest og det sånn, det ikke like lett da og sier sånn, nå I møte.
Nei, du blir litt sånn lurt, for med en gang så sånn, å, dette går jo smooth, du må ha med vogna overalt, og ikke noe stress. Og så blir det større, vet du, så bare, nei.
Jeg hadde en, det synes jeg var så bra opplevelse med datteren min, og hun var, det var når det enda var koronanestenging I fjor, kan det stemme, ja. Mm. Var hun gammel nok da, det var hun vel. Fordi I alle tilfeller, nei, det var I fjor høst var det vært, men uansett, vi var hjemme, hun var syk, vi måtte holde henne hjemme fra barnehagen, både jeg og Lan var hjemme, for hun, jeg tror Lan også var syk, det var et eller annet greier, og vi hadde masse møter digitalt, ja. Og det var bare sånn, ok, vi må bare ta disse møtene, se på noe iPad, prøve å like med noe Lego, ikke sant, og det var veldig sånn, plasterlappløsninger hele dagen, liksom, og skikkelig dårlig stemning. Og på slutten, liksom, slutten av dagen, så kommer Ragnar Maja, min datter, og sånn sånn, du, pappa, jeg, liksom, nå må vi leke. Jeg bare, nei, du, bare gi meg to minutter, straks ferdig møte. Og så marsjerer hun ut på rommet sitt, og så hører jeg ikke noe mer. Jeg hører etter hvert litt gråt derfra, og da får jeg endelig avsluttet møtet og går inn. Og så kommer jeg inn, så sitter hun med en død flue I hånda. Og jeg bare, pappa, jeg fant en død, en flue. Og ja, den død. Oh ja, uff da, den døde fordi ingen voksen ville leke med den, pappa.
Oi. Oh.
Så da, det stakk jo godt I samvittigheten.
Som, et dyr til og med.
Et dyr, ja. Mm. Så hun en kløktig manipulator allerede. Hun kan få en karriere I politikken en dag. Men nei,
ja, det har jeg faktisk lurt på. Disse barna som vi har med oss I politikken, hva fader det? For jeg hadde jo også med datteren min på teater, og så plutselig så kom jo Marianne Borgen, ordføreren. Hun var jo også invitert der. Og da ser jeg datteren min, vet du, så freidig. Ordfører, kom hit! Og jeg I all, det ingen barn som gjør sånn.
Selvfølgeligste ting I verden.
Ja, selvfølgeligste ting I verden. Så jeg ble litt sånn, wow.
Fremlig ung dame.
Ja, det var, og hun inviterte da, liksom, hun har jo truffet hverandre litt, men ikke så mye. Mm. Rett bort til bordet og satt seg der, og skulle spandere noe av smågodtet sitt da, på ordfører.
Vær så god, ordfører, ta den gjerne.
Så, og den andre tingen jo det faktum at vi, du og jeg, vi jobber jo på rådhuset. Ja. Så jeg synes det litt sånn...
Det stas.
Ja, det stas, men jeg får alltid litt sånn bismak på at datteren min ser at sånn ser det ut her jeg jobber. For det jo egentlig ikke sånn her en jobb ser ut.
Nei, det sant.
Altså når du kommer inn I rådhuset her med den svære salen, og det masse greier, og hver gang datteren min med, så det jo noe servering av noe slag, ikke sant? Ja. Så jeg prøver liksom å si at dette egentlig ikke en vanlig jobb. Det ikke sånn det ser ut.
Nei, altså, hun har vært med på jobber. Datteren min har vært med på juletrefest her og sånn, og da tenker jeg må ta en prat med henne etter hvert, at det blir ikke denne standarden hele livet, altså, det tror jeg ikke det.
Nei, for det litt sånn, det ikke sånn her det ser ut på vanlige kontorer, eller vanlige Dette egentlig, jeg litt sånn ambivalent på at det liksom, dette jo egentlig ikke en jobb.
Nei.
Men det har vært litt vanskelig å forklare også, fordi jeg, samtidig sier jeg jo, ha det, jeg drar på jobb.
Ja, ja. Nei, det jo jobben. Og, nå har jo min kone kommet på Stortinget, så hun har jo vært på middag hos kongen to ganger.
Ikke sant? Det ikke noe
bedre
der.
Og da det også litt sånn at, å forklare liksom, nå skal man med til kongen da.
Ja.
Ja, ja, det sånn som skjer liksom.
Det jo ikke det.
Ja, ja. Så det så snikskryting galore, men sånn det å sitte på Stortinget, da havner man jo i sånne selskap.
Ja, men jeg prøver å liksom... Mm.
Jeg tror jeg kan være med dit nå som en plus one, og jeg jo veldig fornøyd med å da være med et parti hvor det lov å være sånn bekvemlighetsrøyalist, så jeg vil jo selvfølgelig være med på slottet, herregud. Det har jeg ikke noe kval med.
Nettopp.
Men
det tviler jeg ikke på.
Nei, da skal jeg sykle kassesykkelen rett ned den trappa etterpå.
Men du, disse møtene som vi snakket om, nå har vi jo et prøveprosjekt.
Nå har vi
et
prøveprosjekt. Bystyremøtene skal nå annenhver gang være på dagtid. Dette er klassisk meningsløst politisk kompromiss, fordi halve APs gruppe, det må dere ta på deres kappe, ikke ville ha det hver gang på dagtid. Ja, hvordan føler du deg selv? Vi har møter nå som starter.
Det var et flertall da, som mente at det var for mye å prøve alt. Jeg er litt overrasket over at for meg selv, selv om vi begynner møtet nå tidlig, så i mitt hode så klokka liksom 3 eller 4 eller 5 på ettermiddagen.
Ja.
Jeg blir sånn sjokket over at vi sitter og har en debatt, så den 11 på formiddagen, for da jeg innstilt på at klokka 9 på kvelden. For ja, ja. Det den alltid når vi kommer til
når
de debattene.
Når du ferdig med politisk greie, så klokka sent på kvelden.
Ja.
Det, ja. Jeg også gikk ut av bystyresalen og vårt forrige møte som var på dagtid, og tenkte, ja, nå det vel kanskje pils på Fritjof, liksom.
Så, så det ikke det.
Pils klokka 4 blir kanskje å ta i litt.
Ja, så det bare sånn, nei, fader, det det jo ikke. Jeg skal opp og hente.
Hjem og lage middag, ja. Nei, altså, det får vi vende oss til. Men dette var jo takket være blant annet din og Guri Melbys pionervirksomhet i kultur- og utdanningsutvalget, at vi nå har klart å komme dit, altså hele bystyret.
Vi fikk jo til slutt presset frem at et utvalg kan prøve å ha møte på dagtid, og det ble da det utvalget jeg i. Og vi har fortsatt med det.
Og i mitt utvalg, som jeg leder, samfunnsmiljøutvalget, så har vi ikke enda fått gjennomført noe, fordi at kompromisset i forretningsutvalget ble at utvalget må være enstemmig, som gjør at jeg da ikke har med meg hele utvalget på dette. Så det tar tid, det gjør det. Og jeg har jo begynt å tenke, jeg vet ikke om du gjør det, men jeg tenker ofte i kommunaltid ennå. Mitt tidsbegrep har endret seg helt etter at jeg kom inn på rådhuset. For nå jeg sånn, åja, det nye badet der skal stå klart i 2028, det jo straks. Det jo ikke veldig kort tid til, herregud. Det mulig å få det til?
Jeg innenfor den økonomiplanen.
Ja, det virkelig sant at vi får det til på så kort tid? Så det også en sånn, det interessant og nyttig. Det finnes liksom normaltid, politisk, sånn, så det kommunaltid, og så det geologisk tid. Så kommunaltid midt i der da, ja.
Ja, det jeg litt enig i, for at 2025 sånn, dette prosjektet går kjempeskjapt, 2025.
Det går
jo unna. Men det gjør jo ikke, det jo liksom, hallo, det 2,5 år til.
Vi vet jo ikke akkurat et nytt høyhus nede ved plassa. De sa at det skulle være bygget på 3 år, og at det skulle være klar i 2027. Jeg tror jo jeg ser det, men jeg var sånn, det var jo vanvittig raskt, så det blir spennende å se. Ja,
jeg tror ikke man blir et bedre menneske eller det jeg ganske sikker på man blir ikke et bedre menneske å være politiker du refererte litt til Mimre og hadde sagt at minner han blir verre og det, jeg kan nok skjønne litt det at man liksom privat og personlig så blir man ikke et bedre menneske av det
man blir jo også, jeg holder på med fotball
altså, det er ingen som kan påstå at man blir et bedre menneske å være politiker
nei. Og, men jeg tenkte på det sånn når jeg gikk inn i politikken fordi at jeg heller ikke fotballsupporter så har jeg hatt veldig få eksterne faktorer som påvirker mitt humør ikke sant? For folk som alltid har fotball sånn, åh, jeg så dårlig med hvorfor det? Nei, Arsenal gikk det i helvete ikke sant? Og med politikk så det sånn før jeg kom inn i politikken så innser jeg nå etterpå hvor utrolig mye mer hvilepuls jeg hadde fordi at for eksempel meningsmålinger da liksom Jesus Christ og du får jo gjort litt med det i prinsippet så kan du gjøre noe med det. Det gjør den egentlig nesten litt verre enn fotball, fordi du føler litt medansvar. Men samtidig så det litt sånn, herregud, du kan ikke la humøret ditt basere seg hele tiden på disse vilkårlige, de ikke helt vilkårlige, men disse svingningene som du liksom tross alt ikke kan kontrollere. Og det har jeg liksom merket at jeg stadig på en måte, jeg vet ikke hvordan du håndterer det som...
Der vil nok jeg mene at du bør la deg påvirke. Altså, du sitter jo som gruppeleder.
Ja,
vi sitter jo begge to i partier som styrer byen.
Jeg la meg påvirke. Jeg sier ikke det. Jeg bare sier at liksom, jeg kan ikke på en måte... La oss si at jeg liksom går helt i kjelleren, eller blir helt sånn, å, herregud, eller blir sånn manisk når vi fikser dette. Sånn. Du må ha litt sånn kontroll på emosjonene.
Det,
det er jo vanskeligere når du på en måte hele tiden har investert masse i et prosjekt, og jeg vil at det skal gå bra, og... Ja.
Ja, nei, jeg skjønner, jeg ser hva du mener. Ja. Fordi at det jo litt sånn knyttet opp, ikke sant? Når man politiker og tenker at vi skal klare det, og vi skal levere, så får du en måling som liksom dass. Så ja. Skjønner du at jeg selv en del av problemet her på at dette ikke har gått bra. Ja. Og så begynner du liksom bare, men, nå må vi komme igjen, da må vi få oss. Ja. Det noen ganger sånn, og det vil vi jo, på et eller annet tidspunkt, hvis vi fortsetter i politikken lenge, ja. Så vil vi jo på et tidspunkt oppleve at her, nå gikk det skikkelig dårlig.
Ja, 100%. Jeg har jo bare vært med på opptur, og jeg liksom ja. Veldig forberedt på at jeg må psykisk forberedt på at det ikke... Vi fikk en liten kalddusj med stortingsvalget vi da, så vi har jo på en måte vært herda, liksom fortune fire nå. Ja. Men det klart det påvirker. Det å tåle. Jeg kan fortelle en anekdote der, for jeg husker når jeg kom inn i politikken, altså når jeg først ble folkevalgt, og det visste jeg ikke før jeg kom inn på rådhuset, for at jeg hadde stilt til valg for MDG, og jeg stod på 10. plassen, men vi hadde 10 forhåndskumulerte, som betyr ikke sånn, for lytterne da, at du får et stemmetillegg, så du har større sjanse for å komme inn i bystyret. Og så fikk vi jo inn 5, og så måtte vi gå inn på rådhuset for å lese på en sånn skriftlig protokoll, hvem som var de 5. Så jeg ruslet inn på rådhuset, og så, oi, jeg var nummer 5, woohoo! Og jeg var jo så fornøyd, hurra, liksom, livet mitt endrer seg, jeg skal bli politiker, så gøy. Og så kom jeg ut der, og det, nå smører jeg kanskje litt tjukt på, men jeg husker det veldig krystallklart, som at jeg møter Fabian Stang, daværende byrådsleder Stian Berger Røsland, og jeg tror det var Øystein Sundelin, som senere ble gruppeleder for Oslo Høyre, stående med hver sin, de hadde på seg dress, og det regnet, og jeg ganske sikker på at 2 av dem sto og røyte.
Ja.
Og så gikk jeg nå bort, og de sto i regnet, altså de så ut som, beklager å si det, så ut som 3 mafiabosser som hadde tapt en rettsak, altså for de hadde svarte dress, altså det var veldig stilige, elegante menn liksom, og så gikk jeg nå bort og hilste på, ja, vel blåst, og valget er over, og vi får noe sett, vi hadde jo ikke bestemt oss for, altså,
nei.
Da hadde man jo ikke inngått noen forhandlinger eller sånn da, men de hadde noe, de var litt,
de hadde jo vel forstått at de hadde tapt, ja.
Og så spør jeg skal ikke henge ut vedkommende navn, men en av dem, så var jeg sånn, ja, hva skal jeg nå da? Og han bare, tok et trekk av siggen, kastet den ut, så, jeg vet da faen jeg, og så gikk han og satt seg i en taxi og kjørte av gårde, og da tenkte jeg, åja, og nå tenker jeg, før dette valget til høsten, så tenker jeg, jeg har ikke lyst til å stå der med en svart dress og en sigg i regn. Det liksom rett etter valget, og bare sånn, faen, hva skal jeg finne på nå? Og sette meg inn i en sykkeltaxi og kjøre gårde,
så jeg... Samtidig så må jo forstå det litt da.
Ja.
Jeg forstår jo de følelsene som sikkert var i spillet veldig godt. 110%. Da man styrt, de hadde styrt byen i 18 år,
ja.
Og havner i en posisjon som ingen av de nesten kjent med, ikke sant?
Det
klart
til at det må være forsvar,
en enorm... Til,
ja. Men jeg tenker jo sånn, hvis det skulle gå gærent i valget til høsten nå, så får man jo si, ja, 8 år er ganske lenge å sitte og styre da. Det vel kanskje fornuftig, men hva skal vi gjøre, Eivor, du som på byrådslaget? Tror du vi klarer det her?
Ja, det tror jeg.
Ja,
jeg tror
vinner, skal ikke, du trenger ikke avsløre alle Arbeiderpartiets interne strategidokumenter, men...
Nei, men så er det som... klart, jeg leser alle meningsmålinger og sånn, jeg også, både nasjonalt og kommunalt, men det jo kommunevalg.
Ja.
Derfor så tror jeg at dette kommer til å gå bra, fordi folk fornøyde med prosjektet vi har i Oslo. Mm. Oslo jo blitt en bedre by.
Og så må vi ha vinnerskalle, må vi ikke det? For at jeg husker
i
valgkampen...
Jeg vet ikke hva en vinnerskalle er, ja.
Det noen fotballgreier, jeg vet ikke helt selv. Men poenget i hvert fall, jeg møtte... Jeg tror det dette. Jeg møtte Ola Elvestuen i valgkampen 2021, et par måneder før. Og da gikk det skikkelig, da var det dårlig for MDG, og faktisk enda verre for Venstre på meningsmålingene.
Mm.
Og så jo ikke jeg sånn som hater partiet Venstre, liksom. Så jeg gikk nå bort og snakket litt, og ja, vi... kryper oss nå oppover, og så tror du dette går og sånn. Og han var så med øynene, og var sånn krystallklar. Det kommer til å gå kjempebra. Venstre løfter oss alltid, vi kommer til å ta den sperra. 100% sikker. Og jeg var sånn, jøss, det er ikke. For en overvisning, han hadde søren meg rett også. Og så tenkte jeg, ja, det er sånn jeg må, så det sier jeg herved. Jeg kommer til å gå dritbra. Større flertall i bystyret etter valget. Helt sikkert, folk elsker dette prosjektet, ja. Det er der det må være. Jeg kjenner...
Altså nå har vi jo de 2 andre periodene ikke hatt flertall alene, men denne perioden, så kommer byrådspartiene i byrådsprosjektet til å ha flertall.
Eller så må vi få med oss partiet mot bompenger, Danny Shodres prosjekt, kanskje vi kan...
Nei.
Ja, men vi må satse på det. Jeg er motivert, ja, altså. Jeg jo fornøyd med at byrådslaget nå har utvidet seg i denne perioden. Bare det med deg er jo et steg...
Dere har jo en spiller mer.
Vi har en spiller mer på laget, ja. Det hjelper jo det. Ja, nej, jag tror vi kan börja gå in för landning.
Kan ju det. Jag ska vidare uppover. Ja, för jag har ett viktigt möte.
Nej, vet du vad? Vad ska du ge? Ska du i en debatt?
Nej, inte debatt. Jag ska upp det studentvalg I dag. Så jag ska upp och
jag ska möta brand- och räddningsetaten och se hur de jobbar. Så det är min plan för dagen. Det är sånt vi håller på med. Jag kan bara se si att min kone var och mötte brand- och räddningsetaten och hon fick någon helt sykt feta bilder att hon står I som brandman uniform och slukar en brand. Alltså det ser som en actionfilm. Ja. Så jag vet inte om de kommer att tillbe mig
det. Så det är därför vi drar för att få ta feta bilder.
Att då kommer Ragna alltså dottern med och syns att jag är världens roligaste fis så det är liksom för när jag tar på mig civilförsvarsuniformen som jag också har så ler hon och säger att jag är tullebrandman och det är ju sant. Det är som en kjeledress liksom så jag har lust att vara lite mer tuff
än senare. Ekte Björnes brandbamse, ja.
Det är drömmen. Nej, men du ska få lov til å, jeg tror vi skal runde her, Eivor. Vi fikk kommet inn noe mye, hvis du ikke har noen avsluttende bemerkninger.
Nej, altså, de tar jeg jo på Facebook. De det kommer jo masse...
Ja. Det I hvert fall gøy å ha deg på det rødgrønne laget. Vi skal ha enda flere spillere til høsten. Det målet.
La oss satse på det.
All right.